galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin 22-ka bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee ku salaysan shirkii lagu ballansanaa in muqdisho uu uga bilowdo madaxda dowladda federaalka soomaaliya, maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka.
waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisione ee garoonka diyaaradaha ka furmay shir horudhaca oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kale ah Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan baraha bulshada.
internetka markii la alifay waxyaaba badanaa ka dhashay social mediadan ayaa ka mid ah. hadafka ugu weynna markaad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya.
qodobadaas iyo warar kale ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka bixitaanka Turkiga ee heshiis caalami ah oo looga gol leeyahay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka ku tilmaamay mid aad looga niyad jabo. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku sheegay in ka bixitaanka Turkiga ee axdiga Istanbul uu ahaa mid degdeg ah oo aan loo qildayin. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gebagabeeyey ka mid ahaanshaha dalkiisa ee heshiiskaasi golaha Yurub kadib warqad uu soo saaray Sabtidii. dhegeraatada madaxweyne ee kasoo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sharaxay in go'aanka Ankara uu ka dhashay in heshiiskani loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo xuquuqda bulshooyinka la isku yiraahdo LGBT oo ay ka mid yihiin kuwa aaminsan inay isguursan karaan dadka isku jinsiga. axdiga Istanbul oo markii hore loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka ayaa waxaa afduubay koox isku dayeysa inay caadiyeeyaan isguursiga dadka isku jinsiga, taasi oo aan waafaqsanayn qiyamka bulsho iyo midda qoys ee Turkiga. sidaa darteed waanu ka baxnay heshiiskaasi, ayaa lagu yiri qoraalka. Turkiga ayaa ahaa dalkii ugu horreeyey ee saxiixay axdiga Istanbul oo wata magaca magaalada ugu weyn dalkaasi. ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday tuulooyin ku yaalla xuduudka ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger, aagaas oo caan ku ah weerarada ay qaadaan kooxaha mintidiinta sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen ilo dhinaca ammaanka. sarkaal deegaanka ah ayaa sheegay in dableydu ay goobta ku yimaadeen mootooyin, rasaasna ay la dhaceen wax walba oo dhaqaaqa, sida uu hadalka u dhigay. maleeshiyada ayaa weerarkooda la eegtay tuulooyinka kale ah Intazayan, Bakawati iyo Westani iyo weliba deegaanada ku xeeran, iyaga oo galaaftay nolosha in ka badan 40 ruux islamarkaana dhaawacay tiro intaa ka badan. waxaa geeriyooday murashaxa mucaaradka ee doorashada waddanka Congo Brazzaville ninka lagu magacaabo Gibres Carfe Kolilas kadib markii uu soo riitay xanuunka COVID-19. musharaxa ayaa loola cararay waddanka Faransiiska si halkaa loogu soo daweeyo wax yar un kadib markii ay codbixintu dhammaatay. sarkaal Kolilas u hadlay ayaa sheegay in ninkani oo ahaa kan ugu cadcad dhinaca mucaaradka uu diyaaraddii Faransiiska u siday dusheeda ku nafbaxay maalintii doorashada. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tirinta codadka isaga oo taageerayaashiisana ugu baaqay inay isu soo bax sameeyaan. musharaxa geeriyooday ayaa ku horreeyey goobo badan. Kolilas ayaa la xaqiijiyey inuu covid haleelay jimcihii, umana aanay suuro gelin inuu ka qayb galo isu imaatinkii ugu dambeeyey ee dhinaca doorashada ee ka dhacay Brazzaville. saacado yar ka hor inta aanay doorashadu dhammaanin ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu ku sheegay in aanu sii noolaanaynin isaga oo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay codkooda dhiibtaan si isbeddel loo helo, dadaalkiisana aanu halbacaad lagu lisay u noqon. Mauritania ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeyay dawladda Qatar kaas oo go'na muddo 4 sano ah. Calaaqadka labada dal ayaa xumaaday kadib markii ay dhibaatadu ka dhex aloosantay wadamada Khaliijka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mauritania ayaa bayaan lagu faafiyay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ku sheegtay in xiriirka isdaba joog ah oo toddobaadyadii la soo dhaafay soconayay oo ay garwadeen ka ahayd dawladda Cumaan kadib ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo dawladda Qatar go'aan ku gaareen in ay dib u qodbaan xiriirkoodii go'ay. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib kulan ay xaddii labada wasiir arrimaha dibadeed ee labada dal ku yeesheen magaalada Doha. Bayaanka ayaa tilmaamay in Qatar iyo Mauritania ay isku raaceen in ay dib u furaan safaaradda oo midba magaalada madaxda kan kale ku leeyahay. Mauritania ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017-kii Saudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar kaga dayatay talaabadii ay xiriirka ugu jareen Qatar iyagoo ku eedeeyay in ay ku sii dhawaanayso Iran isla markaana ay taageerayso kooxaha xag jirka ee daasoo ay Dooxa beenisay. Dowladahan afarta ah ayaa Qatar dib ugu la heshiiyay shir madaxeedkii golaha iskaashiga gacanka ee lagu qabtay magaalada Culaa ee dalka Saudiga iyada oo ay afartooduba ku dhawaaqeen in ay qaadeen xayiraadii ay dalkaasi ku soo rogeen.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warka inuu akhrinayay uu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Maanta oo ku beegan 22-ka March waxaa la filayay in Muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. Haddaba wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa ku sugan goobta shirka la filayay inuu ka dhaco ee xerada Afisyoni. Warkii ugu dambeeyay ayuu Xasan Kaafi Qoyste uga warramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Shirwac, waad mahadsan tahay. Maanta barqanimadii waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyoni ee garoonka diyaaradaha ka furmay shir horubaca oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kala ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirka waxaa ka maqan oo aan ka soo qayb gelin madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Waan gartay Xasan, ma la ogyahay sababta ay uga baaqsadeen amaba shirka ay uga soo qayb gali waayeen?
Shir wuxuu si rasmi ah looma oga sababta ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay shirka uga soo qayb gali lahaayeen, laakiin warar hoose oo ay VOA helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in ay uga baaqsadeen sababo la xiriira dhinaca amnigooda, iyagoo sheegay inaanay kalsooni ku qabin goobta uu shirku ka dhacayo oo ay ammaan ka sugayaan ciidamo ka amar qaata dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa madaxtooyada. Horey waxa ay u rabeen labada maamul goboleed madaxdoodu in shirka goobta amnigu ka dhacayo ay amniga gacanta ku dhigaan ciidamada AMISOM. Hase ahaatee, qorshahaasi waa isbedelay, waxaana goobta iminka ku sugan ciidamada ilaalada madaxtooyada oo halkaasi iyaga jooga iyo waxoogaa ciidamo AMISOM. Laakiin maamulka guud waxaa gacanta ku haya goobta amnigeeda ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.
Marka laga soo tago labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, iyagana qorshaha waxaa ku jira inay shirka ka qayb galaan musharaxiinta mucaaradka, iyaguna may iman miyaa oo shirka kamay qayb gelin?
Shir wuxuu ahaa mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah. Ajendaha shirka wuxuu ahaa maalinta ugu horeysa ee furitaanka inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada oo dhan oo ay ku jiraan Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda dhexe. Marka maalinta birita oo maalinta labaad ee shirka ayay ahayd midowga musharaxiinta, gaar ahaan madaxweyneyaasha Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, inay ka soo qayb galaan si looga hadlo tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta iyo mucaaradka kale. Hase ahaatee, intaan qorshahaas la gaarin oo ku beegnayd maalinta birita ah, ayaa maalintii koowaadba waxaa shirka ku yimid caqabad ah in labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ay ka baaqsadeen oo shirka ay imaan waayeen. Taas waxay keeni kartaa in qorshihii shirku isbedelo oo dib waxyaabo kale loo sameeyo, waayo maalinta koowaad ayaa la rabay in dhammaan ay is arkaan siyaasiyiintii saxiixii 17-kii Sebtembar heshiiskii ah wada galay si heshiiskaasi qodobadii ka soo laabtay ama wixii la isla fahmi lahaa dib loo sii ambaqaado. Mar haddii Axmedoobe iyo Saciid Dani ay ka baaqsadeen shirkii, beritana ma la oga sida xaalku uu noqon doono in madaxweyneyaasha midowga musharaxiinta ka tirsan ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay ka soo qayb geli doonaan iyo in kale, maadaama maalinkii ugu horreysaba shirka أنا كسر قيد قرين حبنه إلا في لي إني كومي دوبان
وينوغنا يا حسن أشد أتشري أبا وقوش الله وطلق على شركو إنو كسر عضا عما وكوير قلو وما تقول أي كمي دهيد وقضى بدا قوش إسرائيل لغا وضح الله إن هشيسكي لحي تمنك بيش فيبر وري اللي وقاري إن بايد دبا وحياماس يقضى بكالة إن مركا لغا إمادو إن مدحوين ياش ما ملقبلة ديدة بنتلان يجب اللان أي كمقرادان een waxa tilmaantayeen madaxda ee dawladda federaalka madaxweynaha iyo maamul goboleedada kale ay joogan iyo maamulka gobolka Banaadir ee ma jira wax ka sii socday ama ka dhaqan galay ama ka hirgalay ee ajendaha ama qorshaha shirka marka laga yimaado maqnaashiyaha ee mas'uuliyiintaas
ee shirku ulaa imminka arrimahaasi saxaafadu waxba kama oga waayo shirku maadaama ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada ee Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo Galmudug intaas ka soo qayb gashay marka madaxtooyada Soomaaliya war qoraal ay soo saartay waxa ay sheegtay in shirka maanta uu yahay mid horudhac oo lagu gorfeynayo qaabkii ay shirka uga soo qayb gali lahaayeen madaxda maamul goboleedyada maqan waxa kale oo xusuus soo aan rabaa inaan ku xusuusiyo ku sheego inaanay shirka iminka ku sugnayn tabrihii baasha caalamka ee dhinacyada dhexdhexaadinay kuma sugnay iminka iyagu xataa teendada afishiyoonay
kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA Xasan Kaafi qoysta uu warramay Cabdi Xakiin Maxmuud Shuruuc
Xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mooshin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19ka ee Soomaaliland horgeeyay shir gudoonka hadaba wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa ka wareystay arintan xildhibaan Cabdul Qadir Jaamac Xamud oo isagu akhriyay mooshinka kana mid ah mudanayaal soo gudbiyay mooshinkaasi
Wuxuu ahaa bal mooshinka dhigaystayaasha oo faafay
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim Khadar Cabdulla dad mahadsan tahay alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle hadda arintaas duriyahan ba golaha uu ka wada warqaday xaaladda wuxuuna ka soo bilaabay xanuunkani oo ugu horeeyay ciil afiil meesha la yiraado ergaabo lasaanood burco Hargeysa oo hadda dad badan u jiifaan guryaha laakiin gobolada bariga dadku ma fahansana iyagoo aan farihi waxba gashan isufgaran waayo de waxaan gaarin wixii baan gaarin marka taasan sababahaas ka keenay inaan mooshin keenno mid kale dadku sanadkan dadku toorashay wada diyaar yihiin doorasho lagu jahaysan yahay aniguna waxaan niri doorashada waxa kamihiisan in dadka la salaaf gareeyo oo dadka la badbaadiyo doorashada waqtiga Ilaahay noo qoreyna waynu galna laakiin xanuunkan wax la qarin karo maaha inta mas'uul uu ku dhacay waa loog yahay maanta ay igu naxdin badnayd oo Cabdi Qaadir Ibraahin Saalax Chief oo ahaa nin oday ah oo aqooniyahana oo dhakhaatiirta keenay ee caynabo oo mas'uulka ka ahaa emergency abuu ku dhintay hadda marka talaabadii ku jiraa waa la baarayaa inuu dhintay xanuunka ayan kale marka sababahaas goluhu u keeneen waxaynu dafiri karana maaha shuruudaha wasaaraddu ay noo tilmaantay ee tirada badan ee qiimeysan baan ku soo jeedinay shalay in la dardar geliyo dalkana la ogaado anigu soo jeedintayda waliba waxa ku jirta hadda ka horaan ka hadlay in xaalad degdeg la geliyo maadaama wixii faraha ka baxeen inaguna aynaan dhaqaale badan oo inagu filan haysan dadkii ka tarooli karin marka Ilaahay baa kulli inoo heelin doona
Cabdi Qaadir markaad eegto arrinta guddiga jirta heer qaran oo madaxweynaha ku xigeenka gudoomiye uu yahay oo xanuunka COVID-19 kal hore loo xil saaray guddiga sidiiba u dhisan tahay marka idinku xilibaan ahaan ma wax gaar ah dareenteen oo aad ugu baaqaysaan in talaabooyin maxayraadda dalban bal mooshinku nuxurkiisu muxuu yahay
mooshinku nuxurkiisu wuxuu ahaa anagu de marka xaaladda asi qiimo la qiimeeyo ee saddexda gola qaran ka tirsan baa go'aanka la qaadi kara laakiin anagu waxaan cadeynaynay inuu xanuunka dalka ka jiro oo dalkiina ku baahayo xaalad degdegana ay jirto marka in dalkii la safe gareeyo waa muhiim dadkana iyo bulshadana anagayna doorteen anagayna ka masuula marka wixii aan hadda xal moodno waan sameynaynaa insha Allah
marka aad ku soo jeedintii waxa muuqanaysa xilibaana kale golaha kamid iyaguna inay ay ka soo horjeedaan ama aanay ogoleyn marka haa jira ma talaabo siyaasadeed baa
hadar waa mahadsantahay dadku faaraahda waa ku kala duwanaan karaan fikirkana xaq bay u leeyihiin qof walba booshinka shalay gudoomiyuhu uu qabtay waa la akhriyay wixii laga qaban karaana abdiraal la isugu yimaaya gudoomiyaha laftiisii ba tacsi ku timiyo alla yarhamu ana aad uga xumahay oo tacsiyadeen iyo dimaashadii dhimatay allah uu naxariisto biidni allah kariim dadkuna saasay u dhindhimanayaan laysma oga marka anagu taana xaq baan u leenahay dadku anagayna doorteen inkasta anagu heeniyeeyay oo aanad musharax dambe ahayn haddana inaanu dad sabadbaadino xaq baan u leenahay wixii jirana inaanu sheegno xaq baan u leenahay
marka wasaaradda caafimaadku waxay ku baaqday in talaabooyinkii hore loo dhigay ee cabirka ahaa la qaato dadku kala fogaadaan afka xidhaan meelaha laysugu imanayo markay tahay dadku kala durkaan sidoo kale dugsiyadii waxaad ogtay wasaaradda waxbarashadu waxay kusoo celisay markii ugu horreysay taariikhda in 35 arday kalaaska ay fadhiistaan iyadoo 100 arday fadhiyeen tiina 20-kii bishay dhaqan gashay marka maxay idin muuqday idinka dheeraada
aad baad u mahadsantay khadar waa la wada dadaalayaa nin walba in arrinka meeshuu joogo uu ka gelayaa hawlahana waa la sii kala leeyahay dadku golahan hadda waqtigiisu inkastuu dhammaaday oo muddo yar oo kooban u hadhay haddana mas-uuliyaddu anagayna saaran tahay qodob dastuuri abaa leh inta golahani jiro oo waa dastuuri hadda golahan baa sii wadaya shaqada waa hay-adda keliya ee dastuurku u jidaya inay wadi karto ilaa doorashadu dhacdo marka cidna indhaha ka qarsamayno wixii jirana waan sheegaynaa xubnaha keenay waxaa ka mid ahaa aniga nacnac koox baanu ahayn nacnac dhegayso nacnac banaankaasuu ka maray anigu banaankaasaan ka maray laakiin adiguba indhahaaga ku macaline hadalkanu isfahanku waa qaali hana igu celceline adiguba indhahaaga ku macaline dareenka gal sabtina ogow waxa meesha ka jira
dadka ku dhegeysanaya maxay tahay fariintaadu xildhibaan baa tahay gobolka sanaag baad kasoo baxday maxay tahay fariinta dadka ku dhegeysanaya soomaalida guud ahaan
bismillahi raxmaan raxiim fariinteedu waxaa tahay waxaan ilaahay baa keenay wax la dafiri karo maaha lamana qarin karo ilaahay wuxuu keenay alxamdulilah baa la odhanayaa laakiin inaynu dadaalo kuntigiijiskii guddida bergii hore gashay miisaaniyadda kala qaybisay dadku ku badbaaday laakiin baan rabnaa inay guddidii xitaa golaha waa looga yeedhay waa laga ilcaamiyey ilaa wasiirka ilaa sabt waa laga wada hadlayaa maantana golaha arrinku sii socon lahaa geeridaa nagu timi golaha oo guddoomiyaha ku timi aan ka tacsiideynayo baa dib u dhigtay beri waa laysu imanayaa goluhu go-aan buu soo saari doonaa waana laysku tashan doona
cabdulqaadir jaamac xaamuud oo isagu ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland oo u warramaya wariyahayaga qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa
kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho midda siyaasadeed iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee pew ee fadhigeedu yahay magaalada washington ismaaciil baxasan waxa uu maadada cilmiga kombyuutarka iyo waxa ku xiriira uu ka dhigaa jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado
internetka markii la alifay waxyaaba badana ka dhashay social mediadan ayaa ka mid ah hadafka ugu weynna markaad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya onlineka hadafka ugu weyn horta kaasuu ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaalaa dhinaca ganacsiga badeeca onlinekii ama social media iyo facebook adoo isticmaalaya oo kale qeybdanu leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada aad iibsanaysid xayeysiinta ayaa loo isticmaalaa حتى بناء معناها سياسة سامين بدن معناها أي لوسمي أيضو سوشيال ميديا أيضو الاستعمال أيو وحال كردي دتك كقيب خادنا أي معناها إلكشنس كام دورشوين كام أضحياش أضحيال بدن إن أي كقيب خاتان دورشوين كام أيضو سوشيال ميديا الاستعمال أي كردي marka noloshayn dhinac walba haday aan leed ganacsi haday aan leed waxbarasho haday aan leed maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro waxa way saameen weyn ayuu ku leeyahay technology-dan waxa way faa'iido iyo faa'iido darro mar walba ayay leedahay waxayna ku xiran tahay qofka sida uu u isticmaalo ayay ku xiran tahay
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida ayaa haddana waxa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu markala sharaxayo Dr. Ismaaciil Bale Xasan
had arkaysa for example dadka qaar sheeh haday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya marka sidaas oo kale hadiiba aysan isticmaalin Facebook ama Twitter ama kuwi kale TikTok wixii kuwi ugu dambeeyay waxay naqanaysaa in qofkii uu san joogi karinba marka waa xaalad kale waay hatta waxay abuurtay macnaha hurdi la'aan waxa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxa kamid ah hacking macnaha in lagu qusam account-kaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato taas waa dhacda waxa kale oo dhacay in macnaha la isticmaalo identity test waxa dhacay macluumaadkaaga in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada in lagu furto account ama Facebook account ama Twitter account marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaaga la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uu sameeyeen ayadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha qatarta oo ka dhashay waxyaabahan social media ay ka mid tahay waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social media Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ki waxaas markay ku mashquuleen waxa dhacday marka in grade kooda uu hoos u dhaca in macnaha waxbarashadooda ama xaaladaha academic performance-gooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas taasna waa mid kale waxa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin marka mar walba qofku uu galo social media-dii ama Facebook-dii ama Twitter-kii waxyaabo badan dad soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflado ay ka qayb galeen ama waxyaabahaas oo dhan markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaabo badan ba ay ka maqan yihiin marka xanuun waya ayadana macnaha oo qofkii waa laga tagayay macnaha tarsana
saluug
ay maaraya oo dadkii oo dhan macnaha tarta ayadoo la ordayay oo kale waay marka qofkii wuxuu isleeyahay you know waa laga tagayay adiga waa waxyaabo badan macnaha akama sabab macnaha waa ayadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social media-ha
Aqooyahan Maxamed Nuur Aqalim oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka Eliska VOA-da uga warramay isagoo ku sugan magaalada London faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan waa akhira adduunka ka anfacaysa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa oo dhamaanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo Soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta Islaamka iyaga kugu soo gaarsiin kara aaladdaas ee social media-ha oo maanta meel baa laga dhigaysto waxbarashada looga faa'iideysan karaa oo maanta hadda weli waqtiyadan la galay coronavirus-ka dunyadii waxay noqotay aalad social media aad loo isticmaalo maqliin muuqaalba waxyaabaha kale oo hadda casriga ah hadda aad yadana loogu sii faa'iideysto waxa xitaa waxa kamid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aad ogtahay in xukunkii ama murankii badda ee Soomaaliya ee Kenya lagu qaaday oo xagga aaladdaas maqliin muuqaalka ah waxaad kale uga faa'iideysan kartaa dad aad isweyseen sida qoysasko kale oo meelo fogfog kale jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel ku soo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo sameysan kara qolal isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayay social media dhexdiisa iska dhaxela yaani marka tan ka fiirso waa positive waana dhinaca wanaaga waliba mid iyo laba lagu ma soo koobi karo
qalimow ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iideysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya
cad ay sabab in family ama dad iskaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan la isla hadlayni xaaskara ay haysto mobile ay social media ku jirto odag inuu ku jiro carruurta xitaa laga yaabay inay kor la saaro social media ku jiro familygiiba ay yaraysayba isla hadalkii personally shaksiyan la isku hadli jiray familyga dhexdaama ninkay naagta iskaba ay iskula hadli jiray xitaa uu jariyey oo meelaha qaarkoodna inta cara ay ka dhalatabo yacni ayba noqotay in laisku fura xitaa ama odag uu dareemay in islaanto ay aada waqti badan ku qaadato social media uu dareemaya in caruurtii yaan maaragtay wax badan loo qaban because of waqti badan ay ku qaadanaysaa social media waxaad arkaysa 10 qof oo isla fadhido aan isla hadlayno meel isla fadhiya haddana qof walba mobile kusii jeedo oo social media ku dhex jiro oo waxuun uu ku mashquulsan yahay oo aan isla hadlaynin saxaabtii life iskula hadli jiray oo isu imaan jiray xataa wax laga yaaba haddii la isu imaado xitaa oo cafeteria meel wada fadhiyo waxaad arkaysaa in la kala mashquulo wax yarka bacdi oo nin walba mobilekiis kusii jeedo intaad sheekaysanaysa waxa lagaa laba jeer saddex jeer afar jeer inuu qofka fiiriyaba mobileka oo maskaxdiisa xitaa half un attentionkiisa aadan wada helin oo halkaa uu ku maqan yahay waxaa kaloo jiro dad u adeegsada waxyaaba oo anshax xumo ah oo ay kusoo bandhigaan oo latigeeda aan u fiicnayn bulshada in lagu dhex faafiyo oo iyadan loo adeegsan karo sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo maaragtay lagu qoraal lagu qoro ama maarag magaciisa la saaro meel kale oo kii wanaaga aad ku ogeedo sawirinta laga sameeyo xun oo weji xun laga bixiyo oo imajkiisii qofkii sumcadiisii shartiisa looga ciyaaro waa isna isaga isaga laga soo baxaa qofkii aadan sawirkaaga siin wuxuu kala soo bixi karaa social media dabcan waxaa kaloo jiro dad waxaa jiro qabyaaladu ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed uu isticmaala oo ama dad xitaa in laga yaabo isticmaalkaas kelmadaha qabaailka uu isticmaalaya ee laba reer isu dagaala ama jufooyin isku waayaan waxaa jira niman siyaasiyiin oo adeegsada oo club house oo kale waxaad arkaysaa nin siyaasi oo la hadlaya waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah dadna way kicisaa dadna way damisaa social media run ahaantii
adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka suugaanta iyo siyaasadda iyagoo xoojiyey saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada sida uu qabo aqoonyahan maxamed caalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya dalka fiilana degan
waagi hore waxaa isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya ruwaayadaha gabayada qaab baa la isku marin jiray hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba intuu aqoonta ugu leeyay social media markaad fiirisay golaha baarlamaanka soomaaliya shakhsiyaadka isticmaala social mediaha oo twitteradooda ama facebookyadooda madaxda mucaaradka wasiirada dadka culummada ah waxaad moodaa inay saameyn ku yeelanayaan hadday arrimaha bulshada ka hadlayaan hadday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha hadday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada dood wanaagga dhinac kasta ilaa waxaad moodaa suxufiyiintu qofba qofuu ka fahamsanay social media inuu saameyn ku yeelanayo dhallinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo lay hebel ba wax soo qoray hebel ba waxaas qoray marka waxaad moodaa in hadda uu social media soomaaliya iyadoo caalamkaba marka hadda individualka la qaybiyo waxa weye hebel oo xildhibaana soo qoray marka xildhibaanadu say u kala isticmaalaan
marka waxaad leedahay shaksiyadii buu xoojiyey oo dad aan social media la-aantii la ogaan lahayn ama la baran lahayn baa la bartay
haddaan u magacaabayo aad waa ila garanaysaa wariye siina yaraatay bal xildhibaanada fi waxwey hebel baa soo qoray maanta waxaas markaasaa warbaahintu ku adeegsanaysaa dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda hadda ka hor wax aad taageertay ama wax aad tirina waa lagu soo bandhigaya oo recordingkaagii 2011 yaalay ilaa 2020 taadeeshadaadna social media wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalin hore sheegtay wax cusub looga dhigo taasi dhibaatay keentay oo waxay warbaahintiina way khalkhalisay shaksigiina way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 uu meel kale tegey waxaa lasoo saaraya wuxuu aaminsanaa 2019 mar kasta social media waxay xoojisay shaksiga waxayna baabi'isay dhaqankeennii suugaanteennii kaljirkeennii ka qaybsanantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursadda u helin waa la iska ilaawiyay in laga hadlo
marka waxaad leedahay shaksigii social media isticmaala siyaasiya oo maanta wax ballanqaada oo dadka ku xudxuta oo doorasho ku gala berito marka wixii uu ballanqaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku caddaan weyso in recordkiisii ama wixii laga diiwaangeliyey social media ay weli ku jiraan
وحيه كوجو جرا وحيه كوجو جرا مرخاتيق النول بالسوشيال ميديا هو حوي وحي باقي لا واحد عامين سنين يا واحد كفرتي مركات الحجه يكون نقولها دبك اسلي مركا انديفيديوال كو ما دام انستيتيوشن وكتغي او تويتر فرتي او فيسبوك فرتي او يوتيوبر ونقضي او شير جرا عيد كفرتي كلمتها سيبا حد بحالكسا كلمه بدن با جرا او متقنا كسوب حي متقنا مرخينه حد ودك جوج مع عبد الله فرماجو وزيره الخير مدخلي مدخلياشي هره واحد من السوشيال ميديا الصومالي بوليتيكال كان انا اودياش دقل كو انا استعمال انتاس واخ عجيب اه وري علادو سوشيال ميديا كلمه لو عاس واخ ويه الى ميرهي سحي او يا بدني كلمه دي من متقادنا فري سمبل اه او سوري سومال لا مارك كلمه دي سوشيال ميديا كان نقطتي بومين واخ كلو نقطتي طب والله او شريف شيخ احمد كلمه دي ويري واخ كلو متقادنا عان كان نقطتي متقادنا معارضه حناقسن او متقاد مخير فرباجي ويري واحد مودا انه شخص شخصيات حد حد حل دبان 207 كور ضافي وحا كا استعمال 20 حل دبان شات حل دبان وصيبه رق بدن
baraha bulshada ayaa dhinaca kale soo xogeystay xilli jidadka magaalooyinka Soomaaliya laga waayay muhaadaroyinkii waaweynaa ee ay sida furan u qaban jireen culimada sababo la xiriira amaanka laakiin culimada qaarkood ayaa uga faa'iideystay baraha bulshada gaarsiinta fariimahooda dadka farabadan intii jidadka ama masaajidda ay ku gaarsiin lahaayeen dacwada Sheikh Abdul Hayy Sheikh Aadan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa kamid ah culimada adeegsada baraha bulshada isagoo muqdisho ku sugan ayaan weydiiyay sida ay culimo ahaan u arkaan adeegsiga baraha bulshada
runtii waxa uu kale waa aalad yaani laba af leh faa'iidooyinkeeda waxa ka mid ah faafitaanka iyo gaaritaanka ay dad badan si dhaqso ah ku gaareeyso faa'iido badan ayaa ku jirta marka lagu faafin karo diinta waana waxaan arkay oo tusaale ahaan masaafiin ka khudbeeyo muddo 14 sano ka badan ayaan khudbada ka akhrinayay sanadihii ugu dambeeyay ka badnayn labadii sano ee ugu dambeeyay ayaan social media khudbadii geliyay oo yaan dareero kale la siiyay fikradaas laha si dadka ay uga faa'iideystaan aad ayaa marka Soomaali meel ay joogtada ay uga faa'iideysteen oo runtii meelaha aan tago yaani dadku inay yaqaanaan oo sidaan magaalada la joogay oo kale meel kasta ayaan ku arkaa afkaarta yaani aan gudbinayna nabada iyo jacaylka iyo walaalnimada aan runtii saameyn fiican ayaan ka dareenay xagaas marka hadii loo isticmaalo xagga dib u heshiisiinta iyo khayr faafinta iyo xataa iskaalmeynta xilliyada adag iyo waxyaabaha khayrka ah ee ummada u dhaxeeya sida wadooyinka masaajidada jaamacadaha isbitaalada waa wasiilo laga dhisi karo oo dadka khayrka ah loogu bandhigi karo hawshaas la qabanayo xagga dhibaatooyinka waxaa ka mid ah waa xag waxa loo isticmaalaa yaani fidnada iyo isku dirka iyo dadka qaarkiis oo dumaleysid inaan lagu xisaabinayn waxa ay ku hadlayaan ama ay qoraayaan oo dadka si shakhsi ah u caynaaya ama u aflagaadinaaya oo kelimooyin xun soo qoraaya xaggaas marka aad ayuu ugu xun yahay akhlaaq xumada iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha dhaqanka ama anshaxa aan ku fiicnayn oo sawiraan loo soo geliyana aad ayay u isticmaalaa dadka qaarkiis marka dhinacaasna aad ayuu ugu xun yahay oo waa wasiilo yacni wax lagu dubin karo oo xumaatadeeda wadata laakiin waxaan dhihi karaa culimada iyo dadka alkhayrka ah waxay uga faa'iideystaan dhinaca wanaaga ah waana fursad ay dad badan ku gaarsiiyaan fariinta ay rabaan ay rabeen inay gaarsiiyaan waxaan soo jeedinayaa qofku yacni waxyaabaha uu qoraayo ama ku hadlayo horta ogaado waa wax asaa ku xisaaban haddii wax wanaagsan uu isticmaalana ajirkeedu helayaa haduu wax xun isticmaalana dambigeeda ayuu leeyahay marka dhalinyarada inayna ku fidnoobin oo waxyaabaha xunka iska daayaan ama ahaateen wax xun ay ka fiirsanayaan ama ha ahaato waxyaabaha isku dirka ah iyo xumaatada iyo dadka isnacaybkooda iyo qabyaaladda iyo waxyaabahaas hawada la isku marinayo taasi waan uga digaanaya waan uga nasiixinayaa dadkana in badan oo ka mid ah runtii way ogyihiin arrintaas iyada ah dhibka ay leedahay dabcan qofkii xumaan ka shaqeeya ama xumaan soo geliyana intaan aakhara iyo dembiga la gaarin isasaabinta adduunka ayaa sulcadiisa qofka ay ku xumaanaysaa saas daraadeed kuwa yaqaanan dadka fidnada ka shaqeeya markuu soo galaba alla waa kii hibe lahaa ayaa la leeyahay marka sulcad xumaan ayaa meeshaas ka muuqanaysa marka qof walba hortiisa soo dhiga dhaneen waxaan dhihi lahaa xadiiska nabiga sallallahu calayhi wasallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii ilaahay aakhara rumaysan ama hadal wanaagsan yidhaahdo ama iska aamuso social media marka ama si fiican u isticmaalo oo khayr ah ama yuusan isticmaalin intii dambi badan looga qori lahaa arrintaas iyada
adeegsiga internetka oo xogta la isku mariyo ayaa dad badan u haystaan mid cusub laakiin taariikhahan waxa ay soo bilaabatay dhamaadkii 6-maayadii markii wasaaradda gaashaanliga Mareykanka ay shaacisay adeegsiga internetka oo markii dambe dadweynaha loo furay inay isticmaalaan 6-dii bishii August sanadkii 1999kii bartii ugu horeysay ee internet ee xogta ay dadku isu mariyaan ayaa la oran jiray 6 degrees waxana la aasaasay sanadkii 1979kii horantii sanadkii 2000 ayaa waxa soo xogeystay adeegsiga bara ay kamid ahaayeen MySpace, LinkedIn, PhotoPocket, Flickr iyo YouTube oo adeegsigiisa bilowday sanadkii 2005-tii. 2006-dii Facebook iyo Twitter ayaa daah furay in dadku ay akoono ka sameysan karaan page-kooda. Sidoo kale waxa xigay bara kale oo ay kamid ahaayeen Tumblr, Spotify, Foursquare iyo Pinterest. Waxa maalmahan ugu dambeeya oo Soomaalidu ay si weyn u adeegsadaan barta loo yaqaano Clubhouse. Haddaba xaggey mustaqbalka ku jihaysan yihiin barahan bulshada? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan.
Kulli asaga waa socon doona mar walba waxa soo bixi doonta aalad cusub ayaa soo bixi doonta hadda Clubhouse mid ay dhahana aan u jeeday oo March 2020 macnaha la bilaabay oo la soo macnaha alifay. Marka maalin walba mid cusub aa imaan doona, kuwii hore u jirayna qaara qadka ka bixi doona. Waana wax iska caadi ah oo dhinaca tiknolojiyada markaad fiiriso mar walba macnaha waa isbedeleysa oo waxaa imaanaya macnaha tiknolojiya cusub ayaa imaanaysa. Laakiin jihada markaad fiiriso waxaa imaan doona dowladaha inay shuruucyo badan inay soo saaraan oo lagu xakameynayo isticmaalka social media. Taas waa imaan doontaa dowlada qaarna waxa laga yaabaa inay bilaabeen. Waxaa kaloo imaan doonta macluumaadkan social media dhex yaala sida Facebook ama meel walba inay noqdaan kuwa xaqiiqda u dhow. Hadda waxyaaba badan oo waxaa jira hadda oo run ahayn, laakiin waxaawaaye hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa la isticmaalayaa waxa la dhahaya algorithms, macnaha machine learning algorithms. Qofkii la daraaseynaya isticmaalka social media hiisa, qaabku uu isticmaalo, waxyaabaha uu soo postgareeyo, waxyaabaha like uu saaro, waxaasoo dhan waxaawaaye systemkan uu isticmaalaya ayaa falanqeynaya. Kadibna marka qofka waxyaabaha uu jecel yahay, macluumaadkiisu uu jecel yahay ayaa loo soo macnaha loo soo bandhigayaa xayeysiinto kale. Waxyaaba markaas isaga uu raadinayo ama online uu ka raadiyay ayaa sidoo kale macnaha loo soo bandhigayaa. Marka waxaa yaraanaya basically qofka waxyaaba uusan rabin in macnaha page-kiisa ama timeline-kiisa uu ku arko ayaa yaraanaya. Waxyaabaha kale oo imaan doona oo hore welina bilowdayba in TV-yadan xataa laga guuro oo social media TV macnaha uu yimaado, laga maarmaba in TV la isticmaalo.
Inkastoo aan wax ku filan laga sheegi karin gunaanadka saameynta adeegsiga baraha bulshada, haddana dirilaha ilaa iyo hadda la hayo ayaa muujinaya inay u saameeyaan caafimaadka iyo dhaqanka dadka siyaabo kala duwan, taasoo ku xiran xaaladaha qofka, duruufaha ku xeeran baxaaliga shaqsiyadeed iyo garaadka rabaaniga ah. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkaasina la socodsiinayay kaasiyaha.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufo iyo marxalado adag muddadii uu dalka burburka ku jiray ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka, maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin lafdhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan mise ka dhex muuqdaan? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
dhalinyaradu marxaladii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnay ee waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka ee wasaaradaha qaybaha kala duwan ee kale ee dhamaan gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga marka waxa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay abwaan looyaan diban kugu soo laabanaya maxamed abdi yusuf
dhalinyaro doorkeedii qoontada ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haystaan la abwaanka dhalinyaro sidii la qiimeeyay statistics uu dambeeyay la sameeyay 7500 bay maraysaa tirada dhalinyarada marka ma aha kuma filamaan leenahay inkastoo dowladdan waxaa sidii hore aad moodayna waxa yar dhaamaan marka qaar ka mid ah dhalinyarada ay fursaday istis hadan dhalinyarada ma joogto doorkeedii mana dhawa aan waxaan arkaa inay dad tahriibay dad jacayl ka soo qabanay dad urada aan seen xajirko kale aan dhibaatooyin ugu hayo kale dhalinyarada ka faa'iideysan soo ayaa keenaya marka jabeelka iyo dhalinyarada fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan
hay'ad looyaan waa dagaysanaysaa maxamed abdi yusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu innaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu seenay baa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1995 ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan iyo in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sare fakarka abwaanka anoo tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiyo waxa uu noqday dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo inay isku xirnaan dawladda laga rabo in istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii labdhabarkii dalka meeshii baahidaada ay laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gaartay waa taayay maxaa ta baaritaan waxa lagu diray qofkii si xaquuqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baawar sheegay xagga qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xagga traditional dhinaca dadka hoggaamiyeyaasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyarada door kuma leh dhalinyarada waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dad dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysata xaggaasna khaladka ugu weyn ka jira laakiin haddii khaladka wuxuu ka jiraa dowladdii aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummadda Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan waan leeyahay khalad laakiin way waa dil isku abaabulo oo dawladdu boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaa taas waa wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaan
hadda halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskigeedu waa degan yahay waana fadhiyaa dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xirnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiibin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awooddii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu hala yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu hala yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkayga fikirka taraamay waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkii la jeheeyo dadkii qaybna waa wala iska xiray waxa la leeyahay qaraxyo wadaana oo dhalinyarada iyo xabsiyada access uma helayaan ku garaano baahidooda ku soo bandhiga qaybna dee waa tahriib iyo qaybna afduub waxa ay iska kooxaan xajirka marka dadka caafimaad bay baahayeen nolol bay baahayeen basic life kii dhan baa maqanba marka anagu base kii waynu ka baabeen ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waa dagaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaad tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aada u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaalaha dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda deberaanta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana waxa ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumare hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadla arinta
abwaanku ku celceliya midnimalaan iyo isku xidhnaan la-aan baa jirta taas waxaanu bixisanna maaha waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda soomaaliya o dhan bay la qabaan dhalinyaradu oo dowladda laga rabay inay national fishing yeelato oo dadkan istaraatiijiyadu samayso arrintan ka ogahay wuu jiraa urur qalan wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraaci loogu talagalay maaha oo urur iska samaysmay oo qof jacalaysi ku samaysay baa lagu sameeyey dowladduna khaladaadka ugu badan iyada ku leedahay taas kale si dhalinyarada u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taalantiga lahaa ee hore abuurka soo kordhin lahaa usan meesha u imaan qofku xigsaday madaxda sharci geysanaysa ururkii ay sidaa dhalinyaradeen magacii loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladdii baan dhalinyarada sii burburinaysa si ayna fursadihii iyagoo ka cararayaan dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo sidaa cadaadiska halkaasna uu ka jiraa dadka waaweyn cadaadisku ku hayaan dhalinyarada aysan soo gelin oo isaysan ciriir xagga siyaasadda aysan u gelin markaasaasa doorkooda uga maqan yahay meesha dowladduna sarjeed cad kamay samayn ma maxayso fanuma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorsho loo sameeyo dhalinyarada midoobaysa waxa ugu dhow xoog dhabar lafdhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarnoo inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo
horta intaana gabagabada ugudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awooddoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu haddii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwo kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta ee waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
midda xalka iyo dhalinyarada si ay caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istarjacad ka qaadato oo dadkan la jaheeyo doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa awoodihiisa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyaradu marka hemiyadooda in la siiyo dowladdu istarjacad ha ka yeelato dhalinyaradana albaabadaha loo furo hana la jaheeyo waxaba yeesan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaara iyo wax ciyaara noocaas oo dadka lagu jaheeyo kalkacdoonka laiskaga dejiyo way ka weyntahay baahida dhalinyarada dareemaysa intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay محمد عبدي أو فارح أو كم قعدير أبوان لويان أو أهبوان سوماليات إي محمد عبدي يوسف أو كم داه درين يرادة عقون يهاندا إي كسوغن مغالا دا مقدشو إن تدودان مدلا مداه كوكل مدونة داق استيال سيدا إيو نبات قليو.
barnaamijkaasi dooda gaaban Sweyn Abubakar Maxamed ayaana la socodsiinay si aad ayayna u mahadsantahay.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
waxaan waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaha ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Spain. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. kulankan ayaa waxa uu ahaa rikoor cusub oo dhigay ciyaaryahan Lionel Messi oo saftay kulamadii ugu badnaa abid ee ciyaaryahan u dheelo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. rikoorkaas ayaa waxaa horey u haystay ciyaaryahan Xavi, waxaana haatan Lionel Messi uu ka dhigay in uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona u saftay 768 kulan. aasi xusid mudan in xidigu sidoo kale muddadaasi uu kooxda u dhaliyay 663 gol. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa habeenkii xalay ahaa kulanka kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona ay Real Sociedad ka soo guuleysatay, waxa ay kooxdiisu ku badisay 6-2. golasha waxaa u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaaryahan Messi oo 2 gol dhaliyay, iyo ciyaaryahan Serginio Dest oo u dhashay waddanka Mareykanka oo isaguna 2 gool dhaliyay. labada gool oo kale waxaa kala dhaliyay weeraryahanada Griezmann iyo Dembele, labada wiil ee u ciyaara xulka qaranka ee Faransis. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 4 dhibcood ka hooseysa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Spain 4 dhibcood ku hoggaaminaysa. goorsii horeysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay 1 gool iyo waxba kaga sii badisay kooxda kubadda cagta Deportivo Alaves. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. sidoo kale xidigu waxa uu dhaliyay goolkiisii 500-aad intii ciyaaraha kubadda cagta ee caalamiga ah uu ciyaarayay. ciyaaryahan Luis Suarez oo sanadkan uun ka maqan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa u muuqday xidig kooxdiisa kubadda cagta ee Atletico Madrid xilli ciyaareedkan uu guuleysan karo horyaalka waddanka Spain. inkastoo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kaabiga ku hayso kulamadii ugu dambeeyana ay xawli ku soo socotay, haddana weli hoggaanka horyaalka waddanka Spain Atletico Madrid ayaa 4 dhibcood ku saaraysa. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa koobka FA Cup-ka wareegiisa 8 waxay habeenkii xalay ahaa dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo 3-2 ay kaga badisay. kaliya ma ahayn in goola laga dhaliyay, kooxda kubadda cagta ee Manchester United sidoo kale waa laga gacan sarreeyay. kooxda kubadda cagta ee Leicester City iyo ciyaaryahana Kalech Iheanacho goolashaasi 2 kamida u saxiixay xidigan ayaa u muuqda xidig haatan boorka iska soo jafay. todobaadkii horena 3 lay ayuu dhaliyay horyaalka waddanka Ingiriiska. xidigan oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sidii u yimid kooxda kubadda cagta ee Leicester City xirfadiisa amaba heerka ciyaartiisa kubadda cagtu ay hoos u dhacday, laakiin haatan waxa uu muuqdaa xidig aan 11-ka ciyaaryahan ee garoonka galaysa laga saari karin. kooxda kubadda cagta ee Leicester City waxay u soo gudubtay ciyaarta semifinalka ee koobka FA Cup. goorsii horeysay isla shalayna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana soo baxday oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. ciyaaryahan Hakim Ziyech ayaana 2 gool mid kamid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, inkastoo goolka kale uu ahaa gool otoreta oo kooxda Sheffield United iska dhalisay. ciyaaryahan Olivia Norwood ayaana otoretadaasi ku xidhiisa ka dhaliyay. koobka FA Cup-ka ciyaartiisa semifinalka waxaa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Manchester City, Leicester City iyo Southampton, waxaana kooxaha Manchester City iyo Southampton ay soo badiyeen maalintii Sabtida ahayd oo ay wareegan u soo gudbeen. ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa isku dhacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City iyo Leicester City iyo Southampton. dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiskana waxaa habeenkii xalay ahaa dhacay 2 kulan oo aad u xiiso badan
kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa Arsenal guriyada ku soo dhaweeyay 3 gool iyo waxba ayaa laga hormaray kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin Arsenal ayaa 3 gool oo kale ka daba keentay ciyaar uu muuqatay labada qaybood in kooxiba qayb ay hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa u muuqanaysa koox heerkeeda ciyaaraha kubadda cagtu u xil ciyaareedkan aad u soo dhimay isla markaana kooxdu waxayba kasoo gudbi la adahay kaalinta tobnaad ee horyaalka wadanka Ingiriis si kastoo itaaba labadan kooxood ayaa min hal dhibic kala qaatay kooxda kale iyana ka dhisan magaalada London ee ciidda uu qoyay ee Tottenham Hotspur ayaa iyana laba gool iyo waxba waxay ugu soo awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa tababare Jose Mourinho todobaadkii la soo dhaafay bartankiisa koobka qarada Europe ee Europa League kasoo haray oo kooxdiisu ay soo hartay ayaana waxa u suura gashay kooxdiisu inay horyaalka wadanka Ingiriiska soo guuleysato dhinaca ay wadanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa gool darro xanuun badan dhimisay oo kooxda Benevento ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay ana Xuseed Mudane kooxda kubadda cagta ee Juventus xilli ciyaareedkan ay u muuqanayso koox horyaalka dalkaasi aan ku guuleysan karin Fiorentina iyo AC Milan 3 gool iyo 2 kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku guuleysatay halka Napolina ay 2 gool iyo waxba ku soo dhabaxday kooxda kubadda cagta ee Roma. Dhamaystiran barnaamijkii faaqdaad ciyaaraha todobaadkan. Inta ahayn oo joogtan kulan dambe oo mascad oo idila sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Mascad oo barnaamijka ciyaaraha la socodsiinaya iyo kaasi aha.
Markana dhageystayaal daqiiqadaha inooga dhiman idaacaddeena aan wada dhageysano qodobadii wararka caalamka ugu door korona iyo Jaafar Kuukay mar kale.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka bixitaanka Turkiga ee heshiis caalami ah oo looga gol leeyahay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka ku tilmaamay mid aad looga niyad jabo. Bayaanka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku sheegay in ka bixitaanka Turkiga ee axdiga Istanbul uu ahaa mid degdeg ah oo aan loo qildayin. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gabagabeeyay ka mid ahaanshaha dalkiisa ee heshiiskaasi golaha Yurub kadib warqad uu soo saaray Sabtidii. Degreetada madaxweyne ee kasoo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sharaxay in go'aanka Ankara uu ka dhashay in heshiiskani loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo xuquuqda bulshooyinka la isku yiraahdo LGBT oo ay ka mid yihiin kuwa aaminsan inay isguursan karaan dadka isku jinsiga. Axdiga Istanbul oo markii hore loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka ayaa waxaa afduubay koox isku dayaysay inay caadiyeeyaan isguursiga dadka isku jinsiga taasi oo aan waafaqsanayn qiyamka bulsho iyo midda qoys ee Turkiga sidaa darteed waanu ka baxnay heshiiskaasi ayaa lagu yiri qoraalka. Turkiga ayaa ahaa dalkii ugu horreeyay ee saxiixay axdiga Istanbul oo wata magaca magaalada ugu weyn dalkaasi. Ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday tuulooyin ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger. Aagaas oo caan ku ah weerarada ay qaadaan kooxaha mintidiinta sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen ee dhinaca amniga. Sarkaal deegaanka ah ayaa sheegay in dableydu ay goobta ku yimaadeen mootooyin, rasaasna ay la dhaceen wax walba oo dhaqaaqa sida uu hadalka u dhigay. Maleeshiyada ayaa weerarkooda la eegtay tuulooyinka kale ah Intazayan, Bakawati iyo Westani iyo waliba deegaanada ku xeeran iyaga oo galaaftay nolosha in ka badan 40 ruux isla markaana dhaawacay tira inta ka badan. Waxaa geeriyooday murashaxa mucaaradka ee doorashada wadanka Congo Brazzaville ninka lagu magacaabo Gibres Carfe Kolilas kadib markii uu soo riitay xanuunka COVID-19. Musharaxa ayaa loola cararay wadanka Faransiiska si halkaa loogu soo daweeyo wax yar un kadib markii ay codbixintu dhammaatay. Sarkaal Kolilas uu hadlay ayaa sheegay in ninkani oo ahaa kan ugu cadcad dhinaca mucaaradka uu diyaaraddii Faransiiska u siday dusheeda ku nafbaxay maalintii doorashada. Waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tirinta codadka isaga oo taageerayaashiisana ugu baaqay inay isu soo bax sameeyaan. Musharaxa geeriyooday ayaa ku horreeyay goobo badan. Kolilas ayaa la xaqiijiyay inuu COVID halalay jimcihii umana aanay suura gelin inuu ka qayb galo isu imaatinkii ugu dambeeyey ee dhinaca doorashada ee ka dhacay Brazzaville. Saacado yar ka hor inta aanay doorashadu dhammaanin ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu ku sheegay in aanu sii noolaanaynin isaga oo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay codkooda dhiibtaan si isbeddel loo helo dadaalkiisana aanu hal bacaad lagu lisay u noqon. Mauritania ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeyay dowladda Qatar kaasoo go'naa muddo 4 sano ah. Calaaqaadka labada dal ayaa xumaaday kadib markii ay dhibaatadu ka dhex aloosantay wadamada Khaliijka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mauritania ayaa bayaan lagu faafiyay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ku sheegtay in xiriirada isdaba joog ah oo toddobaadkii la soo dhaafay Suudaaniyo ay garwadeen ka ahay dawladda Cumaan kadib ay jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo dawladda Qatar go'aan ku gaareen in ay dib u qodbaan xiriirkoodii go'ay.
Mahadsan Jaafar. Idaacadda galabnimo waa naga intaas. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed ayaa idin leh. Intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.